Ismo Leikola sanoi, että no niin, on Suomen tärkein sana, niin no niin, aloitetaanpa sitten taas. Eli kertokaas nyt, onko se HT missä vaiheessa menossa? Miksei tänne tullut kysymystä? Tuli. Vielä hyvin. 13. Vähän jotain ideaa, jollakin vähän hämärtää ja muutama, jolla ei ole. Ei ole mitään ideaa vielä. Joo, koittakaa miettiä sitä viikon päästä. Pitää olla valmis. Jos olitte hitaita, oliko teillä yhteys tuonne luennolle valmiin? Luennon jälkeen tuli kysymys, minkä unohin sanoa, eli ihan niin kuin ohmointi ykköseen, niin tähän kurssiin on jopa aikaisemmin kuulunut jatko-osakursseja. Eli kun me Javaa puhutaan tällä kurssilla, niin sitten on semmoinen opintopisteen kokoinen kurssi kurssin jälkeen, missä katsotaan, että miten samat asiat sanotaan C++:lla, koska kuten monessa kohti varmaan huomaatte, niin en C++:aa enää paljon arvosta, mutta silti se on kieli, mitä pitää tietää, että mistä on kyse. Tehdään pelkästään demoilla. Sitten on tämmöinen JSP, Java Server Pages, osa, mikä lähinnä tehdään katsomalla vanhat videot. Eli siinä on ideana se, että mitä tällä kurssilla tehtiin, niin se muutetaan sitten web-sovellukseksi. Ei nyt ihan täysin, mutta sillä tavalla päästään ideasta perille. Eli se tehdään sitten pelkästään niin kuin harjoitustyönä. Ja sitten on tämmöinen tietokanta-osa, eli tällä kurssilla kun tehdään se, miten me dataa talletetaan, niin se tehdään kaikki itse. Ja lopulta päädytään siihen, että aika tyhmiähän me ollaan, kun kaikki tehdään samannäköisiä, niin oikeastihan se on sillä tavalla, että tavallaan tämän työn seurauksena, mitä me tehdään, niin on päädytty aikanaan siihen, että näitä asioitahan kannattaa laittaa tietokantaan. Tällä kurssilla niitä ei laiteta tietokantaan, koska me halutaan opetella se, että mitä sillä takana asustaa, ja halutaan oppia itse tekemään asioita, että me ei oltaisi sitten ikuisesti sen varassa, että jos jollakin ei jotain valmista, niin me jäätäisiin tumput suorana olemaan. Mutta pitää tietää myös se, että miten ne oikeasti tehdään ne asiat, eli tietokannoilla. Eli siitä on sellainen viikon opintopisteen kurssi, missä harjoitustyön kutosvaihe muutetaan sillä tavalla, että se oma tekemän systeemi sijaan käyttääkin tietokantaa. Eli nämä on semmoisia, että ne pystyy kyllä tekemään tuossa budjetissa ihan hyvin. Eli jos tässä kohti tekee ahkarasti töitä ylimääräistä, niin noissa sitten saa vähän takaisin sitä, että periaatteessa teillä on niin 11 OP-mahista tienata tämän kurssin tiimoilta. Eli tuo on siellä ensimmäisenä vastassa oikeastaan sitä järjestyksessä, ja sitten heti kurssin perään tuo C++, ja tuo on vähän niin kuin toukokuulle ajoitettu noiden pääteohjausten osalta. Onko muuta semmoista, mikä kysymyksiä on pätkähtänyt päähän eilisen jälkeen? Ei mitään. Joo.
Mikä se oli se harjoitustyön taso, mikä piti maanantaina olla valmiina? Siellä oli tietty kakkosvaiheen.
Joo, mä käsittelen sitä harjoitustyötä melkein puolet tänä ajasta. Että jos ei se siinä selviä, niin uusi sitten vielä kysymys sitten sen jälkeen. Että sitten sitä otetaan tarkemmin. Onko muuta yleisluontoista? Eli meillä oli ne kolme suoritustapaa. Välikoe, demot, harjoitustyöajoissa, tai sitten ei välikoetta, mutta hirveästi demoja. Joku kysyy, että onko se mahdoton tehdä, niin ei todellakaan mahdoton tehdä. Eli ihan järkevä, ja itse asiassa siinä vaihtoehdossa ei voi hävitä koskaan mitään. Lähtee tekemään niitä demoja ahkerasti, ja jos jossain kohtaa ei jaksa tehdä, niin sitten tippuu siihen välikoesysteemiin. Ja sitten oli se, että tekee harjoitustyö, milloin lystää, ja tulee tenttiin, milloin lystää vaihtoehto, jota tosissaan ei hirveän moni saa, koska ilman niiden demojen tekemistä se on niin kuin hankalaa se elämä. Että meidän pitää harjoitella aika paljon, että me päästään jollekin tasolle, ja siksi me tehdään niitä demoja. Mutta jos jollakin on ihan hirveästi aikaisempaa kokemusta, niin silloin se on realistinen vaihtoehto, että tekee harjoitustyön ja tentti. Okei, eilen lähdettiin vähän puhumaan niistä ohjelmiston kehitystavoista. En tätä nyt rupea ääneen alusta asti lukemaan. Eli ongelma oli se, että jos me lähdetään uskomaan siihen, että me voidaan se ohjelma suunnitella etukäteen valmiiksi, niin mä en ole ikinä nähnyt ohjelmaa, joka niin kuin siellä loppupäässä muistuttaisi kovinkaan paljon sitä, mikä alkupäässä alettiin tekemään. Eli ne suunnitelmat muuttuu koko sen prosessin aikana, ja sitä turhaa yritettiin aika monta vuotta uskotella, että se asia pitää tehdä sillä tavalla, että täydellinen suunnitelma. Ja sitten lähetetään ohjelma Intiaan, tai speksit Intiaan, ja ne koodaa siellä. Ja teki hän sitä muutaman vuoden ja totesi, että se ei ole mitään järkeä, että eihän ne intialaiset kyennyt millään ymmärtämään sitä ongelmaa, mikä täällä oli. Koska se speksin kirjoittaminen on isompi työ kuin se ohjelma. Eli nykytyökalulla niin melkein siinä ajassa, kun sitä speksiä kirjoitetaan, niin kunnon koodari tekee sen ohjelmankin. Niin se tulee tehtyä sitten vain 2 kertaa, jos se pitää Intiassa tehdä se ohjelma. Ja nykyisinhän se ollaan tunnustettu, että se ei niin kannattanut. Harmillista siinä on se, että se on lähtenyt toimimaan toisinpäin, eli tuodaan niitä intialaisia koodareita Suomeen, ja sitten kun ne näkee sen kulttuuria ja muuta, niin sitten ne pystyykin tekemään sitä ohjelmaa, ja siinä on riski suomalaiset työntekijöille, että ne intialaiset tekee niin paljon halvemmalla, että sitä mä pelkään eniten, että jos me ei pystytä kouluttamaan riittävästi väkeä, eli täällähän puhutaan 10 000:sta, että mitä on niin kuin työpaikkoja alalla, ja me ei pystytä tuottamaan sitä määrää millään, niin sitä mä pelkään, että kun se rupeaa vetämään se ulkomaan tuonti, niin sitten me ei tarvitakaan enää niitä omia tekijöitä. Ja kuitenkin se on se Suomen merkittävi asia, millä se voi tehdä jotakin, että meillä on niin kuin vahva osaamispääoma. Mutta okei, eli sitten sitä ohjelmaa tehdessä niin ollaan päädytty siihen, että aika useissa tilanteissa nuo agile-menetelmät, eli ketterät menetelmät, on niin kuin jonkunlainen tapa parantaa sitä ohjelman tekemistä. Mikäänhän siinä ei auta, jos ei osata. Eli mikään prosessi tai metodi ei auta, jos ei siellä ole vahva osaaminen takana. Ja nämä agile-menetelmät lähtee siitä, että se osaaminen on tosi kovaa siellä takana. Eli nämä niin kuin vaatii enempi osaamista kuin semmoinen perinteinen, missä kuvitellaan, että siellä on niin kuin rakennusmiehen tasolla se ohjelmoija, että sille annetaan valmis peksi, että tee ohjelma, mikä laskee 2 lukua yhteen. Ja aina jos joku teille sanoo, että se käyttää agile-menetelmiä, niin ensimmäinen kysymys, mikä pitäisi sille esittää, että onko se oikeasti sillä tavalla, että teillä on se asiakas mukana siellä hommassa. Esimerkiksi Korppi, kun lähti silloin pois mun käsistä ja ne tuolla IT-palveluissa rupesi sitä tekemään, niin ne sanoivat, että ne rupesi käyttämään Scrumia, ja Scrumissa on viikoittaiset palaverit, nyt he tekee agilella, mutta en ole kuullut ikinä, että yksikään opettaja tai opiskelija olisi ollut niiden palavereissa mukana. Eli sillä ei minkäännäköistä tekemistä ole agilen kanssa, jos se asiakas puuttuu sieltä. Eli se kommunikaatio sinne asiakkaaseen pitää olla, että me voidaan puhua näistä agile-menetelmistä. Okei, mutta saatte lukea niistä itse ja jollakin kurssilla niistä puhutaan lisää. Lähdetään tekemään sitä, okei, tuossa lukee, että demoja tehdään ja palautetaan Timmillä, eli onko joku, joka ei ollut ohjelmointi 1-kurssilla silloin, kun ollaan Timmillä palautettu, eli se nyt pitäisi olla, sä voit katsoa vaikka jonkun ohjelmointi 1 videon sieltä, missä on tehty, niin eli periaatteessa ei ole mitään muuta kuin mennään ja tehdään se tehtävä esimerkiksi nyt täällä. Harjoitustyö tehdään niin kuin se tänään neuvotaan ja se tähän kirjoitetaan, että mihin mä sen harjoitustyön laitoin ja tallennan, niin tehtävä on palautettu. Ja muistakaa, että mitään automaattipisteytyksiä ei voi kovinkaan useaseen paikkaan tehdä, että ihmiset aina sanoo, että mä en saanut tästä pisteitä, niin hyvin monesti se on, että ne pitää itse ne pisteet antaa, koska ei mun kyvyt riitä siihen, että mä osaisin niin kuin tehdä semmoisen, että joku kirjoittaa sanallisesti jotakin ja se osaa sitten kertoo siitä, että paljon tuossa sai pisteitä. Ruksiruutu on ainoa, mikä mä osaan tehdä, että siitä saa automaattiset pisteet. Ja ohjelmakoodeissa jonkun verran sen perusteella, että kääntyykö se ohjelma vai ei. Mutta muuten saadaan ottaa vielä monta vuotta tekoälyä, että nämä saisi niin kuin kunnolla automaattiseksi. Mutta lähdetään katsomaan sitä harjoitustyöjuttua. Eli mihin asti me päästiin eilen, niin me päästiin eilen siihen, että me oltiin tekemässä sitä suunnitelmaa. Eli se, mitä mä sitä Agilesta sanoin, niin ei tarkoita sitä, etteikö me koskaan suunniteltaisi mitään. Totta ihmeessä meillä pitää olla aina se iso päämäärä jossakin mielessä näkyvillä, ja sitten se jokaisen iteraation päämäärä pitää olla kirkkaasti näkyvillä, että mitä me ollaan tekemässä. Mutta niiden iteraatioiden jälkeen me saatetaan sitä isoa päivämäärää muuttaa johonkin. Joku kysyy näistä runoista, että kuka nämä on kirjoittanut, niin mä kirjoitin nämä joskus, kun ohjelmissa on syntaksi, ja Kalevala runomitassa on tosi tarkka syntaksi. Eli pystytään tekemään ohjelma, joka sanoo, että onko se Kalevala runomitassa jotkut merkit, mitkä sinne ollaan tällätty. Eli sen pystyy tekemään ohjelmaksi. Eli se, että joku on syntaktisesti oikein, kuten esimerkiksi ohjelma, niin se ei takaa yhtään sitä, että se toimisi. Ja ihan sama koskee jotain Kalevalan mitassa olevaa runoa, että vaikka se olisi kuinka siinä runon mitassa, niin ei se tarkoita, että siinä on mitään järkeä. Että siinä pitäisi olla se järki sen runon mitan päälle vielä. Joskus aikana esimerkiksi mun ukki oli semmoinen, että se pystyi niin kuin suoraan puhumaan tuossa Kalevalan runon mitassa. Eli joskus aikanaan se oli semmoinen, että se oli ihan niin kuin luonnostaan tuli ihmisiltä. Nyt se ei enää onnistu samassa mielessä. Tosin jos on tosi hyvä sävelkorva, niin silloin se toimii. Okei, mutta se siitä. Eli me lähdettiin miettimään, että me haluaisimme tehdä ohjelma, joka on semmoiselle pienelle kerholle. Miksi se oli pienelle, niin se oli sen takia, että se jäsenistö mahtuu johonkin äärelliseen, mitä me pystytään niin kuin itse tekemään tällä kurssilla. Eli jos me lähdettäisiin puhumaan jostakin kymmenistä tuhansista tai sadoista tuhansista jäsenistä, niin silloin me olisi pakko ruveta käyttämään tietokantoja tai jotain järempiä kaluja, mutta jos me niin kuin ollaan tekemässä tälle määrälle se, niin silloin me voidaan tehdä se. Ja sittenhän meillä oli se työkaluvalintakin jossakin kohti edessä, kun ollaan mietitty ne ominaisuudet, niin onhan se ihan totta, että jos mun pitäisi tänä päivänä tämmöinen tehdä, niin enhän mä tekisi mitään muuta kuin ottaisin Google Sheetsin ja kirjoittaisin siihen yhdelle riville yhden ihmisen tiedot ja seuraavalle riville seuraavat ihmisen tiedot. Mutta siinähän on sitten se riski, että sitä voi helposti väärinkäyttää. Tuossa ennen luentoissa puhuttiin, että mikä se ero on. Jos sitä yksinkäyttäjä tietää, mitä missäkin kohti on, niin se toimii erinomaisena muistilappuna semmoiset Google Sheetsit tai Excelit tai muut. Mutta jos me halutaan siihen niin kuin tiukempaa määrämuotoisuutta, niin sitten me voidaan tehdä se ohjelma, joka estää tavallaan, että hetun kohdalla ei voi kirjoittaa kissa. Mutta kaikki nämä voidaan tehdä niissä Exceleissä ja Google Sheetsissä, että ne on todella ohjelmoitavia kapineita. Ja jos mä joutuisin autiolle saarelle ja mun pitäisi yksi ainut työkalu valita itselleni, jos ruokaa saisi, niin Excelin mä ottaisin sinne tai jonkun vastikkeen, koska sillä pystyy tekemään ihan kaikki ilman muuta. Mutta meillä tällä kurssilla Exceliä opiskelemassa, niin siksi me tehdään tämä Javalla. Okei, eli me mietittiin ensiksi, että nyt me ollaan päätetty, että me tehdään se kerhon jäsenrekisteri. Me tarvitaan näistä ihmisistä tiettyjä tietoja. Me halutaan tiettyjä ominaisuuksia siihen meidän sovellukseen, että me voidaan lisätä ja poistaa ja vähän tulostella niitä. Ja täällä lukee postinumerojärjestyksessä, niin ennen vanhaa oli sillä tavalla joskus 90-luvun taitteessa, että jos vei postiin lähetettävät asiat valmiiksi postinumerojärjestyksessä, niin sai tosi paljon halvemmalla sen lähetyksen sieltä. Eli silloin se oli ihan tosi tärkeäkin toiminto, että ne on valmiiksi järjestyksessä. Nykyisin en ole vienyt mitään postia, en edes tiedä, missä posti on, että en tiedä, onko tuolla merkitystä. Mutta jos sä lähetät tuommoisen kasa, niin se oli niin paljon halvempaa kuin laittaa yksittäisiä kirjeitä, että se kannatti viedä oikeasti postiin pienen kerhon, jolla ei ollut iso budjettia käytössä. No niin, sitten me ollaan päätetty, mitä me sitä niin kuin tallennetaan, niin sitten meidän pitää miettiä, että miten me se tallennetaan. Eli suomeksi se tallennus tarkoittaa aina enempi tai vähempi, että me laitetaan ne jonkunnäköiseen tiedostoon. Eli mikä oli tiedosto, niin tiedostohan oli sitten jos mä sanon täällä vaikka, että ECHO-kana laitetaan tiedostoon, kanaa.txt, niin tuossahan mulla on esimerkkitiedostosta. Siellä on kanaa.txt 7 tavua. Ja sitten meillä on hirveästi ohjelmia, mitkä käsittelee niitä tiedostoja. Mistä yksi yksinkertaisimpia ohjelmia on Type, mikä tulostaa sen tiedoston sisällön. Ja toki me voidaan avata se jollakin Notepad++ tai millä tahansa, että nythän se tiedosto on vaan kasa tavua ja sitten meillä on hirvittävä määrä ohjelmia, millä me voidaan niitä tiedostoja käsitellä. Jopa Wordilläkin, jos on tarpeeksi masokisti, niin voi käsitellä tiedostoja. Okei, eli meidän vaan pitää sitten päättää, että minkä muotoinen on se meidän tiedosto, että me saadaan sinne se dataa tallennettua, mitä me siinä meidän ohjelmassa halutaan käsitellä. Ja elikkä nyt joka kohdassa matkiko minua. Esimerkiksi mulla täällä ensimmäisellä rivillä on lukenut, että mikä on sen kerhon nimi, niin ei se tarkoita, että jokaisella pitää sitten olla siellä ensimmäisenä rivinä kerhon nimi, vaan te mietitte nämä asiat sitten ihan täysin sen teidän oman sovelluksen mukaan, mikä siinä on järkeä. Jos mulla on semmoinen idea tässä, että tässä voitaisiin samalla ohjelmalla käsitellä useita kerhoja, niin silloin se kerhon nimi voi olla sitten siellä tiedostoissa, mutta tänä päivänä, jos tekisi sen uudestaan, niin se ei olisi missään tapauksessa samassa tiedostossa, missä on nämä nimet. Eli tämä valinta haittaa sitä, että jos me halutaan tämä laittaa vaikka jonnekin tietokantaa, niin tietokannalle on tyypillistä se, että kaikkien rivien pitää olla keskenään just samanlaisia. Ja nyt meillä on sellainen rivi, mikä ei ole samanlainen, niin tämä sotkee oikeasti elämää, mutta tämä on ollut 90-luvun alusta asti tämä tiedosto mulla samannäköinen, niin mä haluan näyttää sitä, että me voidaan tehdä ohjelmia, jotka niin kuin säilyttää jotain vanhaakin. Eli meidän ei ole pakko niin kuin aina konvertoida kaikkeen uusimpaan mahdolliseen. Ja itse asiassa se on yksi tärkeä asia, mitä pitää osata, että meillä on olemassa oikeasti vanhoja ohjelmia. Ja ne tuottaa jotain dataa meille. Ja meidän pitäisi pystyä käyttämään niitä uusissa ohjelmissa. Eli meidän pitäisi pystyä niin kuin konvertoimaan olemassa olevaa dataa sitten semmoiseen muotoon, joku uudempi ohjelma ymmärtää. Ja tässä on valitettava juttu, että monet heittää hanskat tiskiin siinä kohti, että voi, ei ole mitään, millä tuo voi tehdä. Ja parhaassa tapauksessa mennään tekemään ohjelmistorobotiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelmistorobotiikka on semmoista, että meillä on näytössä yksi ohjelma pyörimässä ja toinen ohjelma pyörimässä. Ja sitten on ohjelma, joka sitä näytöstä jossakin kohti ottaa tavaraa ja kopipastee toiseen ohjelmaan. Eli sillä ratkaistaan monesti niitä siirto-ongelmia. Ja se on tänä päivänä oikein in-asia, tämä ohjelmistorobotiikka. Mutta fiksummin tehtynähän tämä tehdään siellä datatasolla tämä asia. Ja esimerkiksi se Java-kirjan, josta pistän varmaan tällä viikolla, että miten se voi ostaa, jos teillä sitä ole, niin sen tekijä Mika Westerholm, niin sen oikeastaan päähomma on se, että se tekee tämmöisiä aineistojen välisiä konversioita, kun muut ei niitä osaa tehdä. Eli siksi en lähde tätä muuttamaan tästä erinäköiseksi, että me osataan lukea mitä tiedostoa tahansa ja tuottaa mitä tahansa tiedostoa. Mutta tietokantaan tämä ei mene näiden ensimmäisten rivien takia. No niin, mulla on ollut täällä sitten tämmöinen joku merkki sovittuna, ihan mikä tahansa on, voi sopia itsellensä, että jos semmoinen merkki on siellä, niin se tarkoittaa kommenttia, eli se heitetään roskiin sitten käytännön tilanteessa semmoinen sisältö sieltä. Eli se varsinainen data on sitten mulla ollut, että siellä on niitä tietueita, eli aina yhden, tässä tapauksessa ihmisen tieto, ja se yhden ihmisen tieto koostuu kentistä, palasista, jotka pitää jollakin tavalla erotella toisistaan, että me siinä ohjelmassa voidaan yksikäsitteisesti päättää, että mistä kohti alkaa seuraava palanen. Ja mä nyt olen tässä esimerkissä valinnut tänne tolppamerkin tohon, että millä me se erotellaan ne tietuen kentät toisistaan. Hyvin monesti se erotinmerkki on pilkku, puhutaan semmoista asiasta kuin CSV, kommasepareittiit, valjuus. Eli silloin se erotinmerkki on lähtökohtaisesti pilkku, ja joku Excelihän syö erittäin innolla semmoista pilkkueroteltua dataa, ja tuottaa pihalle pilkkueroteltua dataa. Sen ongelma on lähinnä silloin, että jos siellä datan sisällä itsessään on pilkku, niin sitten siellä pitää ruveta taas käyttämään lainausmerkkejä, jotka niin kuin estää, että siellä lainausmerkkien aikana olevaa pilkkua ei saa noterata. Mutta me saadaan tämä meidänkin dataa luettua Exceliin ihan nätisti, että siinä Exceliin, kun me otetaan sisälle tämmöinen data, niin siinä voidaan sanoa, että mikä on se erotinmerkki. Eli esimerkiksi, jos mä tuon tuosta copypasteisiin, ja mä olisin voinut käynnistää yhden Excelin tänne valmiiksi, copypasteisiin ja puotan se Exceliin, niin sinnehän tulee tänne paste. Niin sehän menee kaikki tolleen tyhmästi yhdelle riville. Mutta sitten jos mä tuolta datasta otan tämmöisen kuin teksti sarakkeissa, siellä otan, että se on eroteltua, niin siellä monesti oletuksena tuo komma, eli silloin se olisi just sitä CSV:tä. Ja hyvin usein se erotinmerkki on tab, eli jos te kopioitte vaan netissä olevaa tuommoista taulukkomaista dataa, niin silloin se menee teidän leikepöydälle tab eroteltuna, tabulaattorimerkillä eroteltuna. Ja sitten kun sen puottaa Exceliin, niin Exceli katkoo sen nätisistä tabulaattorin kohdalta. Mutta jos mä tuossa kohti sanon, että erotellaan se mun tolpan kohdalta, niin silloin se nätisti erottelee niistä mun tolpan kohdalta sen. Siinä oli ainoa tyhmä vaatte, kun se päätti nuo rivien korkeudet sen äskösen mukaan, niin siellä tuli hölmön korkeita rivejä. Mutta silloin meillä olisi niin Excelissä meidän dataa, että toi meidän valinta ei silleen ole niin kuin huono, että jos meidän tarvitsee sitä käsitellä sitten jollakin muulla ohjelmalla, joka osaa sinne enempi tehdä kuin mitä meidän ohjelma osaa tehdä, niin me voidaan kyllä helposti siirtää se data ilman mitään niin johonkin toiseen järjestelmään. Joten tämä on ihan yksi lysti, että kirjoitetaanko me sen niin kuin tuommoiseksi ihmisluettavaksi, että siinä on niin kuin tolpat samassa kohti vai ei. Meidän ohjelma ei sitä tietoa tarvitse. Ja periaatteessahan te osaatte sitten jo ohjelmointi ykkösen jäljiltä tehdä sen, että tämmöisen yhden rivin saatte palasiksi. Eli siellähän opeteltiin käyttää jotain splittiä tai vastaavaa, mikä se tuossa tuottaa monta palasta. Mä en tällä kurssilla käytä sitä splittiä, kun siinä on se ongelma, että no, tietyissä tilanteissa siinä on ongelmia, niin katsotaan sitä sitten aikanaan. Joo, no sitten me ollaan kiinnitetty siihen vähän se, että miten me se data tallennetaan. Sitten lähdetään miettimään sitä, että minkälainen se meidän ohjelman käyttöliittymä on. Eli silloin, kun se lähtee käyntiin, niin se tulostaisi näyttöön meille jotakin. Voitte piirrellä sen kynällä, tai sitten kun opitaan tänään käyttää sitä GeneBuilderia, niin voitte suoraan tehdä sen silläkin. Eli ykkös- ja kakkosharjoitustyön vaiheen ero on lähinnä siinä, että kakkosvaiheessa se on piirretty oikeasti sitten työkalulla se käyttöliittymä. No niin, eli se lähtee käyntiin. Mä saisin sinne kirjoittaa, että mistä kersosta on kyse. Jos ette ymmärrä, mitä tuo tuossa tarkoittaa, niin voihan mä sen niin kuin ajaa sen olemassa oleva ohjelma, joka sieltä eilen jäi vahingossa käyntiinkin. Vähän riippuu teidän koneen asetuksesta, että miten se lähtee käyntiin sieltä, jos se on hyvin pitkälle aseteltu, niin se riittää pelkästään sanoa, että mulla on kerho.jar, java, archive, eli kaikki ne mun javaan syntyneet luokkatiedostot on pakattu yhteen zip-pakettiin, ja javassa sen zip-paketin nimenä on jar, eli se jar ei ole mitään muuta kuin zip-paketti, mikä sisällä on sitten paljon niitä ohjelmassa syntyneitä java-luokkia. Mutta monesti tuohon käynnistämiseen pitää sanoa mukaan se, että se käynnistetään javalla. Ja nyt valitettavasti, kun tullaan javaa 11, niin ne otti sieltä pois se java fxn. Sehän tästä elämästä tekee niin kuin tosi kurjaa, että ensiksi ne niin kuin pakotti käyttämään java fx, ja sitten versiossa 11 ne ottaa sen pois sieltä hups. Ja silloin meidän pitää joka kerta, kun me käynnistetään se java, niin sanoa, että tähän otetaan mukaan myös kaikki ne java fxn moduulit, mikä tekee tuosta käynnistämisestä oikeasti työlästä. No niin, eli tuo äskeinen kuvastaa tätä, että meillä on oikein tänne loota, mihin mä saan kirjoittaa sen kerhon nimen, ja sitten hukse on siinä, jos se sattuu olemaan entisiltä jäljiltä olemassa tuo dataa meillä. No niin, sitten voi käydä niin, että se ei ole sitä olemassa sitä tiedostoa, ja muistakaa, että ei kaikkien ohjelmat ala sillä tavalla, että sen tarvitsee kysyä, että mikä tiedosto luetaan. Monella voi olla sellainen ohjelma, että se lukee aina saman nimisen tiedoston. Että mulla se lukee niin kuin eri nimisen tiedoston, koska mulla voi olla sillä kelmit-kerhoja, mulla voi olla ne kanat-kerhot ja jotain muuta. Mutta jollakin, mikä tekee vaan sitä yhtä omaa levyrekisteriä, niin ei sen välttämättä ole pakko kysellä noita. No niin, sitten siihen poksahtaa näyttöön tuommoinen, että ei aukee. Ja tämmöiset pikkudialogit, kun me kohta opetellaan piirtämään sitä skenebilderillä, niin tämmöisiä pikkudialogeja ei kannata piirtää sillä skenebilderillä, vaan nämä voi tehdä ihan nätisti suoraan yhdellä rivillä java-koodia. Se tuottaa meille tuommoisen. Ja siksi meillä oli siellä Java FX-rivillä tuolla yläpalkissa, niin oli tämä Dialogs-sivu. Eli menette sen Dialogs-sivulle, niin voitte sieltä periaatteessa vaikka samaan tien tehdä tuommoisen dialogi itsellenne. Eli missä mulla oli tuommoinen alert-boksi. Mulla oli sieltä niitä dialogit FX-kuissa, eli tuommoinen show-message-dialogi, niin no, eläpäs nyt karkaa. Niin periaatteessa tuossa on yhdellä rivillä se. Eli jos mun tarvitsee saada tuommoinen kyllä ei dialogi, niin se on ton verran koodia. Eli me sanotaan, että näytä tuommoinen kysymysdialogi, missä otsikkopalkissa lukisi poista. Tämä kun ei ole käyttöliittymä, tämä Timmi, niin meillä ei tule näihin niitä otsikkopalkkeja, eli tässä se ei näy, mutta jos sitä ajattaisiin oikeassa koneessa, niin silloin siinä näkisi se. Sitten tuo teksti, mikä me tuohon laitetaan, niin se tulee semmoisenaan tuohon noin, ja sitten noihin painikkeisiin tulee nuo tekstit, mitä tuohon on laitettu. Eli te voitte tällä vaikka tehdä suoraan niitä teidän harjoitustyön vaatimia dialogeja tässä, ja sitten kaupata tuosta kohti sen kuvaan, mitä te tarvitte sinne suunnitelmaan, niin ei tarvitsisi niitä sen kummemmin piirellä. Eli jos tuohon vaiheessa toisen tekstin täällä Timmissä ja ajatte, niin ei tarvitse edes asennella mitään tuon tekemiseksi. Okei, eli sitten poksahtaa semmoinen, mutta jos se aukeaa, niin sitten siellä aukeaa hienosti meillä se käyttöliittymä, missä on jotain, millä voidaan hakea, ja ne nimet näkyy, ja niitä nimiä voidaan syöttää tuolla, ja painaa uutta jäsentä, ja tallentaa, se on kuulemma tallenna, aika tallenta kuuluu kuulemma pankkiin ja tallenna kuuluu tietokoneeseen, että jos mulla jossakin lukee talleta vielä, niin korjatkaa se mielessänne, että se on tallenna. Okei, sitten mietitte, mitä niistä menuista tulee, sitten vähän kerrotte, mitä siellä tapahtuu ja niin edespäin. Eli sitten kun se ohjelma on valmis ja ihan oikeassa elämässä silloin, kun ensimmäisen kerran pidin kurssia, niin silloin ei ollut mitään valmista ohjelmaa, eli se tehtiin kurssi aikana, että nyt meillä valitettavasti on jo valmis ohjelmakin olemassa. Eli meillä voi olla täällä vaikka hakuehto, missä me voidaan valita vaikka, että haetaan katuosoitteen mukaan tai nimen mukaan. Ja nimen mukaan hakeminen, jos mä kirjoitan siihen A, niin se etsii meille kaikki A:lla alkavat, ei tarvitse mitään enttereitä eikä muitakaan välttämättä painella siinä. Eli kaikki, joiden nimessä on A, niin tulee siitä, tai kaikki, joiden nimessä on S, niin tulee siitä. Eli sitä hyvin nopeasti pelkät akut löytyy. Ja sitten, jos niitä haluaa muokata, niin kotipuhelimessa kuuluu olla vitonen, niin esimerkiksi tuplaklikkaamalla niin se aukaisee dialogin, jossa se on valmiiksi siinä kohdassa, missä ollaan. Mun alkuperäinen versio oli semmoinen, että sitä muokkausta tehtiin suoraan tässä paikalla. Mutta se aiheuttaa semmoisia ongelmia, että jos niitä muokkauksia tehdään tässä, niin tulee sinne ongelma, että mitäs jos en mä haluakaan niitä muokkauksia niin hyväksyä. Niin sitten mulla tarvii olla jotain mystisiä lisäpainikkeita, että hylkää painamiset. Ja sitten jos mä lähden tästä pois, niin ne, mitkä täältä muokkaaminen kesken, niin mitä niille pitäisi tehdä, niin siinä tulee sekä ohjelmoijalle ongelmia että käyttäjälle ongelmia, käsitteellisiä ongelmia, että milloin se hänen syöttämänsä tieto on lopullisesti hyväksytty. Ja sen takia mä tässä versiossa olen tehnyt sen niin, että aina kun muutetaan, niin se aukaisee tänne uuden dialogin siitä. Mutta se ei tee yhtään enempää näppäilyä, koska olisin mä joka tapauksessa pitänyt valita tuo kenttä tuossa ja kirjoittaa uusi asia. Ja nyt kun se on heti valmiiksi tuossa oikeassa kentässä ja se kenttä on vielä maalattu, niin mitä se maalaaminen muuten tarkoittaa kirjoittamisen kannalta? Joo. Niin muistakaa, että maalaaminen, tuo alue on maalattu, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin heti siihen ruveta kirjoittamaan. Se on säälittävää, miten moni ei sitä tiedä, että miten monesti näkee, että ihmiset tekee sillä tavalla, että ensimmäiseksi ne poistaa sen maalaamisen, sen jälkeen ne backspacella pyyhkii sen tyhjäksi, sen jälkeen alkaa kirjoittamaan. Ja meneehän se nyt tuossa, mutta kun täällä urlissa on 100 merkkiä pitkä urli, ja ne tekee sen, että ne poistaa sen maalauksen ja sitten backspacella pyyhkii. Nimenomaan joka kerta painaa backspacea, eikä edes millään pikanäppäimellä mene sinne rivi alkuun, kontrol-nuoli vasemmalle. No niin, eli nyt kun tähän tulee tämä oma dialogi, niin meille tulee selkeä selkeä niin kuin valinta sille ihmiselle, että jos se painaa OK, niin nyt mä menen mun muutokset hyväksyn, tai jos mä painan kanselia, niin nyt mä en niistä muutoksia hyväksy. Eli se tekee sille käyttäjällekin selkeäksi ton asian, että mitä siinä tulee tapahtumaan. No sitten tässä vaiheessa meillä ei ole niitä harrastuksia siinä vielä. Eli mietitte, että mitä tuolla tapahtuu, mietitte, missä voi tulla virheitä. Eli tyypillinen virhehän voi tulla esimerkiksi siitä, että jos mä syötän tällä hetua ja isken tuonne vaikka jiin, niin suomalaisessa hetussahan on tiukka sääntö siitä, että tuo kirjain muodostuu tasan yksikäsitteisellä tavalla niistä numeroista, mitä tässä edellä on. Eli tuo kirjainhan päätetään siitä, että otetaan nämä numerot, mitä tuossa on, ja niistä lasketaan summa, ja sitten otetaan sen summan jakojäännös. En muista millä numerolla, jollakin 28 tai silleen, on se siellä koodissa. Eli otetaan jakojäännös ja sitten otetaan niin monessa kirjaan, paljon se jakojäännös antaa. On se enempi kuin 28, koska siinä on numerotkin vaihtoehtona tuohon kirjaimeen. Otetaan jakojäännös ja niin monessa kirjaan sitten, mitä se jakojäännös antaa. Mutta niistä kirjaimista, ne ei ole aakkosten kirjaimet, vaan sieltä kirjaimista on jätetty pois i, o, ja joku muu kirjain, semmoiset, mitkä näyttää käsinkirjoittuna numeroilta, niin niitä ei voi olla tuolla numerossa. Ja tämähän on tosi hieno systeemi, tämmöinen tarkistus siitä, että silloin, jos tähän tulee näppäilyvirhe, niin vaikka mulla olisi oikea kirjain, eli nyt kun, jos nämä numerot on oikein, niin nythän se sanoo meille, että tuon tolla hetulla, niin se tarkistusmerkki pitäisi olla U. Eli se oli tosi tärkeä silloin, kun näitä käsi aikanaan syötettiin, eli kurssille ennen korppia ilmoittauduttiin sillä tavalla, että seinällä oli lista. Ja kynällä, tiedättekö mikä kynä on, se on semmoinen, missä on päässä semmoinen, kun sitä painaa paperille, niin se tekee jälkeen. Sillä kirjoitettiin siihen nimi ja hetu, ja sitten opettajaparat joutuivat sitten niitä kirjoittamaan jonnekin Excelin tai mikä taulukkolaskenta silloin olikaan. Ja ne hetut siihen, ja sitä hetua kirjoittaessa, kun yrittää katsoa, että onkohan tuo nyt 7, vai onkohan tuo 4, vai mikähän tuo merkki tuossa on, niin helpotti hirveästi, kun pisti siihen jomman kumman ja katsoi, että antaako se sitten oikein tuon tarkistusmerkin. Ja sitten voi kokeilla sitä 4 siihen ja kokea, ahaa, nyt 4 se menee oikein, niin kai tuo häkkyrä sitten on 4. Se oli tosi, tosi hyödyllistä. No niin, eli tiettyjä kenttiä mä voin tarkistaa, että sinne ei voi syöttää niin kuin väärää dataa. No sitten ikuisesti ollut semmoinen, että kaikki ei suostu tuota tarkistusmerkkiä se antamaan, niin se pitää olla semmoinen, mikä hyväksytään, mutta sitten jos me halutaan se syntymäaika, niin sitä se ei kelpuuta. Ja johonkin muuhun kenttään me voidaan kanssa tehdä, että jossakin postinumerossa voi olla hyvin, että siellä ei saa olla muuta kuin numeroita, mutta johonkin lisätietoihin tai muuhun, niin en minä ainakaan tiedä, minkälaisia oikeellisuustarkistuksia semmoiseen voi laittaa. Että kaikkiin tietenkään ei voi laittaa sitä, mutta niitä mietitte, että mihinkä sen järkevästi voi tehdä. No sitten mietitte, mille asioille on niin kuin järkevä pyytää varmistus. Eli kyllä käyttäjältä menee hermoista, joka näppäimen painosun jälkeen kysytte, että oletteko ihan varma, että halusit painaa A tähän. Että se pitää miettiä, mutta joku jäsenen poistaminen, joka ei ole mulla tällä painikkeena, kun se ei ole tarkoitus olla, että se on liian helppoa, niin siitä voi ihan hyvin sitten tulla tuommoinen dialogi, joka kysyy sen, että onko nyt varma vai ei. Mutta näitä just miettikää, että missä se on niin kuin järkevää olla, että sitä kaverilta ei mene hermo. Toki näihin voi sitten lisätä jonkun checkboxin siitä, että käytä jatkossa aina tätä vastausta, mutta esimerkiksi tämmöinen poistaminen on niin harvinainen, että ehkä sitä ei kannata tehdä niin kuin liian helpoksi. Harrastuksia mulla voi poistaa suik vaan ilman kysymistä, että siinä on sen verran vähempi tietoa, mutta jokainen miettii se omassaan erikseen. Sitten meillä voi olla joku käyttöohje, mikä voi käytännössä mennä sinne suoraan sinne teidän harjoitustyön suunnitelmasivulle ja tai sen sopivaan kohtaan. Et sitä ei kannata ruveta tuohon ohjelmaan tänä päivänä enää kirjoittamaan, kun web-sivut on niin paljon helpompia kirjoittaa ja Timillä erityisesti niitä. Joo, tulosta on mulla tämmöinen, mikä näyttää ne kaikki jäsenet, mitä meillä on sillä hetkellä valittuna siinä, niin näyttää ne jäsenet tämmöisenä surkean näköisenä listana, mutta sitten tämä voitaisiin sitten painaa täältä meneen printerille. Tuo tulee muutamalla rivillä nykyisin. Okei, eli siinä meillä on niitä toimintoja sitten siitä. Toimintoja siitä mietittynä, että mitä siinä on. No sitten me voidaan lähteä marssimaan sen meidän asiakkaan luokse ja näytellä sille vähän sitä meidän paperisuunnitelmaa, mikä oikeasti on kyllä aika tuhon tuomittu yritys, koska ei se asiakas ole yhtään kiinnostunut siitä, että jos ne paperilla on joku surkea käsinpiirros siitä, tai vaikka se olisi millä piirretty, mutta ainahan sitä voi yrittää. Missä kohti se meidän sihteeri tuli tähän mukaan? No. Miten mä muistelin, että mulla oli täällä sihteeri, joka kuitenkin lausui tähän jotakin. Elikkä sit kun me sitten näytellään meidän sihteerille sitä meidän suunnitelmaa, joka alun perin oli tämän näköiseksi piirretty, eli siellä ei ollut mitään noita harrastuksia, ja sitten se meidän sihteeri, joka sitten joutuu niitä päivittäin asioita tekemään, niin se kysyy, että mihinkäs ne harrastukset kirjoittaa tuossa. Niin silloinhan me joudutaan siinä siihen tilanteeseen, että oho, eihän mä ollut tätä ajatellut ollenkaan. Johonkinhan ne pitää ne harrastukset laittaa. Ja sitten me voidaan siinä käyttöliittymässä miettiä, että no laitetaan ne harrastukset sitten vaikka tuonne reunaan, että aina kun me vaihdetaan jäsentä, niin siinä näkyy ne jäsenen harrastukset. Ja jos tämä harrastaakin tuota harrastusta 20 tuntia viikossa, niin korjataan se sinne tai sitten lisätään sille uusi harrastus, tiilitalon korjaaminen, kun se pesusi on sitä puhallellut ja 52 aloittanut ja sitä se tekee 10 tuntia viikossa noin. Niin sitten on siltä osin korjattu se. No kirjoitusvirhe siihen voidaan sitten korjata 59, niin sitten se osaa tiilitaloa korjata. Siihen voitte itse tehdä oikeellisuustarkistuksen, että aloitusvuodeksi ei voi antaa pienempää kuin syntymävuosi. Onko muita kysymyksiä? No sepä aiheuttaa meille sitten ongelmia tähän meidän tiedostomalliin, joka oli äsken suunniteltu sillä tavalla, että siellä oli pelkästään ne nimet siinä tiedostossa. Niin sitten meidän pitääkin lähteä miettimään, että jos meidän pitää näitä harrastuksia tallentaa, niin mihin ne harrastukset sitten tallennetaan. No sitten erilaisia vaihtoehtoja. Eli yksi vaihtoehto voisi olla se, että lätkitään ne harrastukset vaan tänne nimen perään. Tämä on sillä tavalla erittäin huono vaihtoehto, että tämä ei ole semmoinen ratkaisu, mikä toimii niin kuin tietokannoissa järkevästi. Eli tietokannoissa on oletuksena, että ne kaikki rivit ovat keskenään samanlaisia. Ei tarkoita sitä, että joka rivillä lukee akuankka, vaan joka rivillä tässä yhdessä kohdassa lukee tasan nimi ja yksi nimi, eikä mitään muuta. Eli omassa ohjelmassa me toki voitaisiin tehdä sitä tämmöinen, että siellä on niin kuin yksi kenttä, mikä sisällä on monta kenttää, mutta jollakin eri merkillä sitten erotettuna, että me saadaan taas erikseen ne muut kentät ja sitten tässä esimerkiksi pilkulla ne on erotettuna. Mutta tämä ei toimi enää kovin hyvin, jos meillä pitäisi olla sitten tänne laitettu se, että milloin se akuankka on aloittanut sen kalastuksen harrastuksen, koska sitten tämä rupeaa menemään jo niin monimutkaiseksi, että tämä ei oikein tähän tilanteeseen sovi. No, sitten meillä on semmoinen vaihtoehto, mikä olisi ihmisen aika helppo ymmärtää. Eli jos meillä olisi semmoinen tilanne, että sitä tiedostoa ei kaikilta osin osaa meidän ohjelma tehdä, vaan joskus sitä joutuu käsin vähän itsekin räpläämään, niin silloin joku tämän kaltainen voisi olla ihan toimiva ratkaisu, että meillä on ne ihmisten nimet, tiedot, niin kuin me suunniteltiin, ja sitten siinä luetellaan jollakin tavalla, joko sisennettynä tai erikoismerkillä aloitettuna, tässä tapauksessa miinusmerkillä on aloittanut. Eli luetellaan sitten niitä akuankaharrastuksia tuossa akuankan perässä. Niin mä luulen, että tässä ei kauhean montaa minuuttia menisi kouluttaa joku ihminen, että jos sä haluat korjata ton akuankan kalastuksen aloittamisvuoden, niin korjaa se tuosta. Eli tämä olisi silleen niin kuin ihmismuotoinen aika hyvä tiedosto. mutta ongelmana on se, että tämä ei oikein sovi mihinkään nykyisin olemassa olevaan muuhun ohjelmaan. Että meidän ohjelmamme voidaan itse tehdä se lukemaan ihan nätisti tämmöistä dataa, mutta tietokantaohjelma ei tykkää yhtään tästä. Eli jos meillä on se riski, että tämä pitäisi saada siirrettyä jonnekin tietokantaan tämä dataa, niin silloin tämä valinta ei välttämättä ole hyvä. No, nykyisin tietokannoissa eniten käytetty muoto on tämmöinen relaatiotietokannat, eli tarkoittaa sitä, että meillä on jonkunnäköinen suhde niiden tietojen välillä, että ne periaatteessa kaikki tiedot ovat ihan niin kuin jokainen omassa paikassaan, mutta sitten me jollakin tavalla muodostetaan niiden välille suhde. Eli tässä meidän esimerkissä voisi olla sillä tavalla, että meillä on nämä ihmiset ihan niin kuin äskenkin. Jos mulla ei äsken ollut niille ihmisille olemassa jotain tunnistetta, niin lisätään sinne vielä joku tunniste, yksi käsitteinen tunniste jokaiselle ihmiselle. Periaatteessa voitaisiin kuvitella, että hetu olisi semmoinen hyvä yksikäsitteinen tunniste. Ja se olisi erittäin järkevää, jos sitä hetua käytettäisiin semmoisena, että se on semmoinen yksikäsitteinen tunniste, eikä käytettäisi mihinkään muualle. Niin silloin olisi meidän helppo liimata näitä asioita yhteen, kun sitä hetua on ruvettu käyttämään väärin, että sillä voi tehdä paljon muutakin kuin tavallaan vaan yksilöidä se ihminen yhteen tarkoitukseen, niin se ei ole meillä vaihtoehto. Plus on vielä se ongelma, että se hetu voi vaihtua. Missä tilanteessa hetu voi vaihtua? Saanko mä uuden hetu ihan vaan, kun mä sanoin, että mun entinen varastettiin? Vaihtaa sukupuolta, niin silloin vaihtuu hetuun, koska hetuhan sisältää sen sukupuolen tuossa viimeisessä numerossa. Eli pojillahan viimeinen numero on pariton ja tytöillä parillinen, eli se sukupuoli siinä on, niin silloin sukupuolta vaihtaa, se pitää vaihtaa se viimeinen numero, ja se johtaa väkisin myös sitten tuohon kirjaimen vaihtumiseen. No sitten ulkomaalaisia, kun tulee Suomeen, niin niille annetaan semmoinen pikahetu, ja sitten jos ne sillä kirjaantuu jonnekin, niin kun on jonkun aikaa ollut, niin sitten ne saa pysyvämmän hetu. Eli sitä ei voi käyttää semmoisena, että tämä pysyy niin kuin ikuisesti samana. Ja nykyisin vielä ne kaikki tietosuoja-asiat, minkä takia sitä ei voi käyttää oikeastaan ollenkaan enää mihinkään. Niin sen takia meidän pitää jokaiselle generoida joku yksikäsitteinen ID. Ja ihan sujuva on silloin joku juokseva numero. Ja huomatkaa, tässä esimerkissä meidän kerhossa on ollut joskus joku henkilö, jonka juokseva numero on ollut 3. Se on poistettu täältä kerhosta. Se on muuttanut toiselle paikkakunnalle, eikä saa enää olla meidän kerhossa tai joku muu syy. Ja me ei yritetäkään tehdä tätä numerointia sillä tavalla, että me enää ikinä sitä 3 annettaisiin kenellekään. Se on ihan turha. Jos käytetään kokonaislukua, niin meillä on käytössä se 2 miljardia siihen. Jos ei se riitä, niin käytetään long intia tuossa kohti, mikä on sitten jo niin iso, että se ei niin kuin voi kuvitella, että ne loppuisi koskaan ne numerot. Eli kyllä niitä numeroita meillä riittää. Meille tulee ihan turhaa vaivaa yrittää sieltä niin kuin niitä numeroita muutella sitten tuonne kohtaan. Plus sitten tämä relaatio menisi rikki. No niin, eli jokaisella ihmisellä on yksikäsitteinen tunniste. Sitten me kirjoitetaan ne harrastukset sitten ihan ikiomaan tiedostoonsa. Ja tässä tehdään sitten tämä näille liittäminen toisiinsa. Että jos meillä on Akuankan tunniste on 1, niin me laitetaan sitten, että Akuankan harrastuksia on nämä 3 täällä. Ja velipontevan harrastuksia on sitten ne, missä on harrastuksessa tunnistena tuo 4. Eli tässä tuolla numerolla liimataan ne toisiinsa. Ja nyt kun me ollaan tämä tehty, niin tämän jälkeen me mietitään, että pystytäänkö me nyt kaikki ne hommat tekemään, mitä me halutaan, katselemalla näitä tiedostoja. Eli nyt mietitään, että mitä ikinä meillä siellä suunnitelmassa oli kysymyksiä tänne, tai sitten sen sihteerin parantaman suunnitelman jälkeen kysymyksiä. Eli nyt jos meidän pitää vaikka löytää, että mitä sepesusi harrastaa, niin nyt meidän pitää miettiä, että pystytäänkö me löytämään siihen se algoritmi. Eli sepesuden harrastuksesta me etsitään se sillä tavalla, että lähdetään käveleen tätä nimisaraketta, etsitään sepesusi. Sitten kun ollaan löydetty sepesusi, niin katsotaan, mikä on sepesuden ID. Sitten mennään tänne toiseen ja lähdetään etsimään, että missä kaikissa harrastuksissa on sama tunniste. Ja sitten tulostetaan sinne, missä tarvitsee tulostaa, niin että nämä on ne sepesuden harrastukset. Ja tätä voitte treenata sen teidän pariin, tai sitten jos teillä on se metaryhmä, niin treenata sen metaryhmän kanssa, että jokaiseen kysymykseen, mitä toinen voi sinne esittää, niin löytyy vastaus, kun katselee tätä dataa. Yksi käsitteinen vastaus, semmoinen, mille voidaan tehdä algoritmi. Ja voihan mä tehdä tämän kysymyksen toisinpäin, että jos mä kysyn, että kuka harrastaa laiskottelua, niin mikä on silloin se algoritmi? Eli miten me löydetään vastaa kysymykseen, että kuka harrastaa laiskottelua? Eli mennään harrastusten luokse. Tök, 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 tök. Löytyy laiskottelu. Sitten. Valitettavasti relaatio on kai sanana tämä yksi rivi täältä taulukosta. Relaatiotökkönä on yksi rivi, on kai relaatio siellä niiden nimityksessä. Että minusta tämä suhde oli se relaatio, mutta niille omaan nimityksessä. Mutta mennään tänne toiseen ja etsitään täältä sitten, että kenellä on se meidän oleva ID, eli sitä saa vastauksesta akuankka. Akuankka on se, joka harrastaa laiskottelua. Voisiko meillä olla sellainen tilanne, että joku toinenkin harrastaisi laiskottelua? Ei, kukaan muu ei ikinä laiskottele. Eli tässä tapauksessahan tämä suhde on näiden välillä sillä tavalla, että tämä suhde on yhden suhde moneen. Eli meillä yhdellä ihmisellä voi olla monta harrastusta. Mutta nyt sitten jos lähdette katsomaan tätä dataa vähän tarkemmin, niin silloinhan te huomaatte siitä, että tämä on tietyssä mielessä vähän riski edelleen. Eli nyt jos tuolla tuo sepesusikin, se ei olisi possuja jahtaa kuin 20 tuntia viikossa, niin se ehtii 20 tuntia viikossa laiskotella, niin meillä voisi ihan hyvin lukea täällä toisenkin kohdalla laiskottelu. Ja nyt jos meidän äskeinen kysymys etsitään, niin mehän ei saada lopettaa sitä laiskottelun vastausta niin siihen, että me löydettiin se yksi akuankka, vaan sitten kun me ollaan se akuankka löydetty, niin sitten meidän pitäisi jatkaa tämän läpikävelemistä ja katsoa, että löytyykö toinen laiskottelu ja taas se numero ja sitten tulostaa se seuraava ihminen. Jos meillä on tämä mahdollisuus täällä, niin tietyssä mielessä se suunnitelma on pielessä, jos siellä samat sanat esiintyy monta kertaa. Eli nyt jos tämä tulisi tämmöiseen tilanteeseen, että tämä laiskottelu täällä on monta kertaa, tai tämä on jo tässä tilanteessa, koska täällä on monta, jotka asuu takametsässä, niin meidän pitäisi oikeastaan lisätä näitä tiedostoja tuossa lisää. Eli mulla on siitä esimerkki, missäs mulla nyt oli, muita tiedostomuotoja, tuossa harrastusten nimille oma tiedosto. Eli tuohan kannattaa sitten lähteä tekemään sillä tavalla, että mennään niin kuin äskenkin, mutta ne harrastusten nimet ei luekaan tuossa tiedostossa, vaan toistetaan tämä sama asia uudemman kerran, eli annetaan niille harrastuksen aiheille omat nimet kaikille ja sitten omat tunnisteet, tai AID on tässä vähän nyt niin kuin aiheen ID, aiheen identifier tunniste. Eli nyt täällä on, että kakkonen on laiskottelua, ja nyt meillä sitten lukee täällä, että laiskottelua harrastaa tuo tyyppi, ja laiskottelua harrastaa tuo tyyppi. Eli nyt vastaus siihen kysymykseen, että kuka harrastaa laiskottelua, niin löytyy edelleen. Mutta me lähdetään sitten täältä, etsitään ensiksi täältä se laiskottelu, tuosta kakkonen. Käydään täältä etsimässä kaikki ne harrastukset, jotka on laiskotteluharrastusta, eli jos on kakkonen tuossa. Ja sitten käydään etsimässä tätä henkilötä täältä, tuossa on jäsen-ID on se, minkä perusteella käydään etsimässä. Eli käydään etsimässä, että tuota harrastusta harrastaa ykkönen, eli akuankka. Sitten toinen laiskottelu löytyy tuosta. Se on jäsen-ID 2, eli se on se sepesusi. Ja tosissaan, jos tarkkoja ollaan, niin tämäkin on jo vähän väärin, eli ei ole oikeastaan järkeä laittaa tänne näitä postiosoitteita laisinkaan, koska postiosoitteita, niin postinumerohan on yksikäsitteisesti postiosoite, Eli oikeastihan tuossa kannattaisi tehdä sillä tavalla, että sillä tavalla tehdään omaa tiedosto noista olemassa olevista postinumeroista, ja me voitaisiin perintässä jättää jopa nämä postiosoitteet täältä kokonaan pois. Eli jos jollakin tulee semmoinen hätä, että ei tule sitä kurssin minimivaatimusta siitä, että pitää olla vähintään 2 tiedostoa, niin ennemminkin mä sanoisin, että se hätä voi tulla toisinpäin, että niitä tiedostoja tulee äkkiä tänne niin kuin rupeaa tulemaan 10 tai enempi, jos sen tekee ihan niin kuin se kuuluisi tehdä. Eli hyvin tehtynä, niin yksikään sana ei täällä toistu 2 kertaa, koska esimerkiksi minä kun kirjoitan sen laiskottelun, niin se menee ihan varmasti väärin. Ja nyt jos se on olemassa vain 1 kerran täällä kirjoitettuna, niin kun mä korjaan tuon, niin se korjaantuu kaikista paikoista 1 kertaa. No sitten, kun teette sinne harjoitustyöhön näitä datoja, eli mitä se teidän harjoitustyö niin kun on sitä dataa, mitä se tallentaa, niin kirjoittakaa tänne oikeaa dataa. Siis siinä mielessä oikeaa, että se näyttää oikealta. Elkää hetuun laittako kenenkään oikeaa hetua, koska nämä on julkisessa versiohallinnassa, niin silloin ne mummo hetut löytyy sitä Googlella etsimällä, ja se on lähes mahdoton poistaa versiohallinnasta dataa, koska sen idea on, että se ei ikinä hävitä mitään. Niin elkää laittako sinne semmoista oikeaa dataa, mutta semmoista, mikä niin kuin kirjoittamisasultaan vastaa niitä pituuksia, mitä oikeasti tullaan käyttämään, koska te tarvitte sitä tietoa siinä, kun te sitten teette niitä kenttien leveyksiä siinä käyttöliittymäsuunnitelmassa, niin tiedätte, että minkälaiseen kenttään tämä tulee mahtumaan, tämä sisältö. Täällä ei saa, se harjoitustyö menee aina bumerangiksi, jos täällä lukee, että nimi 1, nimi 2, nimi 3, osoite 1, osoite 2, osoite 3. Tai jos jossakin kohti käytätte 3 pistettä, niin sekin tarkoittaa, samaan kuin katsastuksessa tulee jarrupolkimesta puuttuu kumi, niin tulee korjauskehotus sinne, niin täällä tulee samalla tavalla korjauskehotus, jos teillä on oijottu noissa. Eli pistäkää sinne oikeaa dataa sinne sisällöksi. Eli kysymys oli varmaan se, että kun mä tänne kirjoittasin nyt harrastuksen laiskottelu, niin jos mulla on erittäin paljon toistuu ne samat sanat, niin silloin ihan järkevää voisi olla, että tässä kohti tämä ala olisi, niin kuin sanottiin, pudotusvalikko. Eli tässä olisi olemassa olevat harrastukset vaan, että mä en voi kirjoittaa sitä väärin, vaan mä otan sen listasta. Tai sitten se voi toimia silleen, niin kuin nykyisin toimii, että mä lähden siihen kirjoittaa lais, ja niistä olemista olevista se täydentää siihen heti, kun pystyy se oikein. Jotta sitä ihmiselämää ei tehdä liian hankalaksi, niin yksi vaihtoehto voisi olla se että kun mä saan tähän kirjoitettua jotakin, ja sitten kuittaan tämän, niin se sanoo, että meillä ei ole vielä laivailun nimistä harrastusta, ja kysyy siinä vaiheessa, lisätäänkö se. Että siinä ei ole pakko olla erikseen semmoista painiketta, että plus meillä lisäämään uusi harrastus, vaan se voi olla semmoinen puoliautomaattinen lisäys. Jos se lisäily on aika todennäköistä ja yleistä, jos se lisäily on erittäin harvinaista, niin silloin se voi olla ihan hyvä, että se on vaan se pudotusvalikko, ja sitten jos me halutaan se uusi sinne, niin sitten se on niinku pakko mennä eri paikasta lisäämään. Mutta teidän pitää miettiä sitä käyttäjän prosessia, että miten te selviätte niinku vähimmällä mahdollisella, se käyttäjä selviää vähimmällä mahdollisella näpyttelyllä. Et mä käyttäisin mittana sitä, että kuinka paljon etusormi lyhenee siinä aikana, kun se yhden datan siihen kirjoittaa, mitä... Nykyisin helppokäyttöisyys yleensä tarkoittaa sitä, että etusormi lyhenee erittäin paljon, että joka asiaa kysytään niin tarkkaan, että sitä ei niin kuin... Yksi sanonta on, että jos tekee ohjelmasta niin helppokäyttöisen, että idioottikin osaa sitä käyttää, niin sitten sitä ei idioottikaan käytä. Että se on niin kuin hirveä kompromissi, mikä monesti unohtuu noissa käyttöliittymän jutuissa, että meidän pitäisi ajatella myös niitä oikeita käyttäjiä. Oikea käyttäjä ei ole aina se, joka käyttää sitä ensimmäisen kerran, vaan se, mikä käyttää sitä päivittäisessä työssään. Niin sille se ei saa olla rasite se ohjelma, vaan sen pitää olla helpotus siihen. Että ohjelmasta ei ole mitään hyötyä, jos se tekee niin kuin asiat hankalammaksi. Mutta joo, ihan hyvin tässä tämä ala voisi olla, että tavallaan tai toisella se niin kuin varmistaa sen, että se nyt nimenomaan on joku niistä olemassa olevista. Jos se ei ole, niin sitten se antaa sille mahdollisuuden se laittaa. Esimerkiksi siinä mun tavassa, kun... Jos mä yritän kirjoittaa sen lais rakkautta luhja hyväksyä sen, niin siis silloin mä voin sanoa sen, että siellä ei ole tämmöistä harrastusta, lisätäänkö se, ja sitten mä lukisin, että kato, sehän on väärin kirjoitettu, ja sitten mä voisin sanoa, että eipäs lisätäkään, vaan menisin korjaamaan sitä. Niin sillä saataisiin piettyä niin kuin tavallaan ne sanat oikein kirjoitettuna siinä. Mutta se vaatii sen, että meillä on se sana luettelo, että tälle lisätiedoille me ei voi tehdä yhtään mitään. Koska siinä ei voi tehdä mitään järkevää, millä se sieltä etitään. Mutta niitä mietitte itse sitä omaa harjoitustyöstänne sopiin. Hyvä kysymys. Muita samankaltaisia. Joo. Eli tuossa oli oikeastaan tuo, että käytännön elämässä useimmiten tapahtuu sillä tavalla, että meille tulee sinne erittäin paljon semmoisia pikkutiedostoja, että meillä on semmoisia yksittäisiä tiedostoja, missä on asiat vaan semmoisenaan, ja sitten tulee hirveä määrä tämmöisiä pieniä liimatiedostoja, jossa ei mitään muuta kuin kaksi numeroa, että se liimaa yhden rivin tuolta, toiseen riviin tuolta. Ja tällä tavalla me saadaan tehtyä sitten monesta moneen suhteita, eli sillä tavalla, että se yksi jäsen voi harrastaa montaa asiaa, ja sitten sitä yhtä harrastusta voi harrastaa moni jäsen. Että Kujalan Pauli, joka on varmaan yksi parhaita Suomen tietokanta-ihmisiä Korpissa, kun opetteli sen tekemään ja joutui tappeleen tosi paljon sitä, että miten minkäkin asian saa nopeaksi, niin se sanoo, että melkein kaikesta asiasta kannattaisi tehdä vaan aina tämmöinen pikkutiedosto, mikä liimaa ne yhteen. Niin silloin on niin kuin parhaat mahdollisuudet jatkossa niin kuin tehdä mitä tahansa ominaisuuksia siihen järjestelmään. Sitten kun piirrätte aikanaan nelosvaiheen juttua, niin täällä on sitten tästä esimerkkikuvaa, missä on niin kuin enempi noita asioita. Mutta nyt sitten pitäkää pipo päässä tuossa kohti. Eli jos näitä lähtee tulee monta näitä tiedostoja, niin jokainen tiedosto lisää sitä teidän työaikaa vähäsen. Että jos niitä lähtee olemaan enempi kuin 5, niin silloin pitää jarrutella ja sopia vaikka ohjaajan kanssa, että mä teen ohjelmasta vaan semmoisen osan, mikä käsittelee noita 5, ja mietitte, että sen saa niillä niin kuin järkeväksi. Jos teillä on niin kuin tosi hakusessa se ohjelmointi, niin sit pitää miettiä, että onko 3 jo liikaa. Eli mitä enempi noita on, niin se enempi se niin kuin tekee työtä siihen. Ja erityisesti se relaation syvyys tai se suhteiden syvyys tekee siinä ongelmaa, eli jos niin kuin tuon saamiset pitää käydä tuolla, niin se tekee sitä ja se enempi ongelmaa kuin se vaan, että sanotaan, että nämä postiosoitteet löytyy toisesta paikasta. Se ei lisää samassa määrin sitä kompleksisuutta. Joo, tänä päivänä joku levykauppias tai tietoliikennevälinekauppias saattaisi ehdottaa, että käytä XML:ää tiedonsiirtomuotona. Mä en ymmärrä minkä ihmeen takia, koska jos katsotte, että tuo sama data pistettynä XML:ksi, niin se on tuossa ja minkä mittainen se oli äsken, eli siksi sanon, että todennäköisesti kovalevykauppia tätä suosittelee. Alkuperäinen idea XML:ssä oli se, että ihmisten oli sitä helppo kirjoittaa, kun siellä lukee, että mistä asiasta on kyse, ja sitten selkeästi loppuu jossakin kohdassa. Mutta tämä kääntyy niin kuin itsensä vastaan, että ei kukaan oikeasti käsin jaksa XML:ää kirjoittaa. Nykyisin XML on hyvin paljon korvattu tämmöisellä kuin JSON, JavaScript Online Notation. Eli JavaScript-kielelle on hyvin tyypillistä tämmöinen, että siellä tehdään tämmöisiä pikkusia olioita, ja ne oliot muuttuu suoraan tämmöisen tekstuaaliseen esitysmuotoon JSONiin, mikä on vähän niin kuin se XML, mutta sen erona on siinä, että siinä ei ole loppumerkkiä erikseen, vaan sieltä alkaa sitten uusi attribuutti kiltisti sen perään. Ja esimerkiksi Timi perustuu erittäin paljon tälle JSONille, että kaikki data, mikä siellä liikkuu eri paikkojen välillä, niin ne menee tämmöisenä JSON-tiedostoina. Että se on vähän lyhkäisempi. No sitten korvaamaan sitä ihmismuotosta, niin on olemassa tämmöinen kuin YAML. En tiedä, mistä se lyhenne tulee. Timissä, niin...
YAML ain't markup language.
Ei.
YAML ain't markup language.
YAML ain't, elikkä... joo, eli YAML ei ole markup language. Eli tätäkin käytetään Timissä, jos katsotte, miten esimerkiksi ne tehdään ne kaikki demotehtävät ja muut, niin ne esitetään tämmöisessä YAML-muodossa, joka muuttuu nätisti yhden suojan yhteen sinne JSON-muotoon. Eli sen JSONin kirjoittaminen ihmisille olisi tylsää. Tämä YAML on vähän niin kuin Python, eli tässä sisäännökset ratkaisee. Eli tätä pystyy ihmiset kirjoittamaan aika helpolla. Sitten jossakin tilanteessa tuo sisäkkäisyys, mikä tulee tuossa, niin tekee omat hankaluutensa. Ja sitten on kaikkia muita tiedostomuotoja, joissa nämä aloitetaan tämmöisillä otsikoilla, ja silloin tämä niin kuin pysyy yksitasoisena tämä rakenne. Ja vaihtoehtoja on paljon. Että jos näistä pitäisi joku valita, niin mä niin kuin ykkösenä suosittelen tätä relaatiomallia ja kakkosnaisetta YAMLia, mutta silloin teidän pitää tehdä itse se, joka lukee sitä YAMLia. Eli mä en halua, että te käytätte valmista vekotinta, mikä lukee sen YAML-tiedoston, vaan teidän pitää tehdä omaa, mikä sitä lukee. Edes sitä teidän YAMLia. Mielivaltaisen YAMLin lukeminen on jo vähän työlämpi. YAMLia kuin JSONia. Että JSON on sikäli järkevä, että sitä käytetään nykyisin niin paljon. Joo. Mennäänpä sinne käyttöliittymän juttuun, eli meidän pitäisi piirrellä se meidän suunnitelma, te piirtelitte sen suunnitelman käsiin, mä oon sen nyt sen osan tässä ohittanut, eli mä teen itselle niitä ne hakemiston kuvat, ja nyt mä oon piirrellyt ne kuvat jollakin vehkeellä, ja tässä kohti mä huijaan sillä tavalla, että mä kopioin tuolta mun valmiit piirtämäni kuvat, niin tonne kuvat hakemistoon, eli nyt mä oon suurella vaivalla piirrellyt tänne mun kuvat hakemistoon Tukun kuvia, ja nyt nämä mä haluan sinne mun harjoitustyöhön, eli nyt se harjoitustyö ykkösvaihe, eli mulla on siellä se kuvat hakemistoon, sori, nyt meni pykälää liian ylös, tehdään se uudestaan, eli tehdään tänne ensin hakemiston harjoitustyö, mennään harjoitustyöhakemistoon, joka on teillä missä tahansa, mutta suosittelen, että mitä vähempi sooloilette noissa hakemiston nimissä, mukaan lukien ne asennukset, niin sen helpompi teidän seurata näitä ohjeita. No niin, meillä on harjoitustyöhakemisto, ja sinne teette kuvat hakemiston, ja sinne kuvat hakemistoon sitten tavalla tai toisella järjestätte ne kuvat, vaikka piirtelette ne käsin paperille ja kuvaatte kännykällä ne kuvat, ja sitten siirrätte ne sinne kuvat hakemistoon. Ja nyt mulla on tuolla kuvat hakemistossa nämä kuvat, mitkä mä oon käsin hienosti piirrellyt. Esimerkiksi tuo pääikkunan kuva, joka siis oli vielä se, mitä se sihteeri ei ollut nähnyt. Eli siinä harjoitustyön ykkösvaiheessa se ei ollut sitä nähnyt. Mutta jos te osaatte heti laittaa kaikki sinne paikalle, niin laittakaa ihmeessä. Että ei ole tarkoitus, että te ensiksi teette niin kuin semmoisen, mikä tulee ilman muuta korjauskehotus takaisin. Tämä vaan on osoittavinaan sitä, että muunnostarpeita tulee. No niin, mä oon piirrellyt niitä kuvia sinne, mitä halutaan, ja nyt ne halutaan tänne meidän harjoitustyöhön laittaa, niin me käytetään kurssilla sitä versiohallintaa. Versiohallintana meillä voi olla periaatteessa mikä tahansa, mutta kurssilla on valittu versiohallinnaksi SVN, subversion, nykyisin paljon enempi käytetty on Git, mutta Gitissä on taas sitten enempi komentoja, ja sitten se on yksi syy, ja toinen on se, että meidän kaikki ohjeet on SVN:llä, ja niiden kaikkien ohjeiden uudelleen kirjoittaminen, niin siinä meni se puoli vuotta yksistään, että tämä toimii ihan hyvin. Gitin hyöty tulee oikeastaan siinä kohti, kun me tehdään oikeasti sillä tavalla, että meillä on iso tiimi, josta yksi tekee yhtä haaraa ohjelmasta, ja toinen tekee toista haaraa ohjelmasta, ja sitten ne pitää välillä liittää yhteen. Että ne Gitin ominaisuudeksi ei tule meille tällä kurssilla hyödyksi. Eli versiohallinnan ideahan oli se, että meillä on jossakin joku repositori. Tässä tapauksessa se on meillä yliopiston koneella. Ja sinne repositoriin teidän pitää jollakin tavalla tehdä itsellenne joku oma paikka, minne ne tallennatte. Eli hakemisto. SVN-kielellä se tarkoittaa, että sinne annetaan komento make dir. Ja sitten tuolla alempana on tukku eri vehkeitä, millä voitte sitä versiohallintaa käyttää. Ja se nyt on yksi lysti, millä sen teette, mutta jollakin teette sen, että annatte sen makedir-komennon sinne. Ja sitten sen jälkeen, kun te olette ensimmäistä kertaa jotakin teidän koneelle laittamassa, niin te periaatteessa check-outtaatte sen hakemiston tänne teidän koneelle, kotikoneelle tai yliopiston koneelle. Teette tänne niitä kuvia piirtelette ja sitten kommentoitte ne kuvat tuonne versiohallintaan. Sitten jos joku on tehnyt sinne muutoksia tai tuutte uudelle koneelle, niin sitten updateatte sen datan tuonne alas. Eli checkout tehdään yhden kerran per kone. Ja nyt tässä tulee niin kuin semmoisia asioita, että tästä voidaan kirjoittaa algoritmi, mitä tässä tehdään. Eli nythän se algoritmi suurin piirtein on se, että jos mä istun jollakin koneelle, lähdetään siitä, että jos tämä hakemisto on tehty, niin jos mä istun jollakin koneelle, niin mun ensimmäinen kysymys on, onko tällä koneella jo joskus otettu se työ. Jos ei ole, niin checkoutataan se. Sitten mä oon tehnyt siihen muutoksia. Jos mä oon tehnyt muutoksia, niin sitten kommentoidaan se. No niin, sitten jos mä tuon uudestaan samalle koneelle, niin mä esitän taas sen kysymyksen, että onko tällä koneella jo olemassa se harjoitustyö. Jos on, niin okei, silloin ei checkoutata, vaan silloin updateataan se olemassa oleva tänne koneelle. Ja kaikilla koneilla tehdään aina ne samat kysymykset. Ja nythän tämä johtaa siihen, että jos me tehdään aina ne samat kysymykset, ja mä voin kirjoittaa algoritmin siitä, niin mikä järki on siinä, että ihminen joutuu tekemään tätä päätöksentekoa. Sehän koko ohjelmien idea, että sehän hoitaa niin kuin semmoisen yksikäsitteiset hommat ihmisen puolesta. Ja sen takia mä oon tehnyt tälle kurssille semmoisen pikku ohjelman nimeltä SVNHT, eli SVN:ää käyttävä harjoitustyö. Harjoitustyö, joka tekee kaikki ne päätökset teidän puolesta. Eli sitä käytetään tällä tavalla, että mulla pitää olla yksi tiedosto, missä mä kerron, mitkä on ne mun asiat, mitä mä käytän. Ja sen nimi pitää olla, siinä ei saa sooloilla, se on aina sama. Sen nimi on tiedostot.txt, files.txt. Eli mä kirjoitan files.txt-nimisen tiedosto, missä mulla lukee, että kuvat-nimisessä hakemistossa. Voi ei kumminkaan päin, tuo kauttaviiva piti laittaa, nyt on pakko luntata. Muistakaa, että ikinä mä en muista mitään ulkoa. Et tarkoitus ei ole mitään osata ulkoa, eli se lukee noin päin se kauttaviiva, koska tämä on Linuxille tarkoitettu. Eli mä oon piirtänyt siellä tiedoston kuvat txt-hakemistoon tiedoston pääikkuna png. Eli silloin mä sanon tähän, että sinne mä haluan sinne versiohallintaan laittaa tuon tiedoston, mä haluan sinne laittaa tuon toisen tiedoston, jonka nimi on ei aukee, png, ja sitten mä haluan sinne laittaa tuon avaa kpng, noin. Eli nuo mä haluan sinne laittaa. Eli tämä on ainoa, mitä teidän tarvii osata, kirjoittaa yksi tiedosto, missä te sanotte, että mitä tiedostoa te haluatte laittaa sinne versiohallintaan. Ja sen jälkeen te annatte komennon svnht. Jos mä annan pelkästään tällä tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että mun käyttäjätunnus on Vesal, niin se tekee mulle sen make dir-vaiheen. Eli se käy ensin kysymässä versiohallinnalta, että hei, joko Vesalilla on siellä hakemisto, ei oo. Se tekee sen make dirin ja sitten se tekee sen tyhjän hakemiston checkoutin tänne ja sitten kaikki muut tarvittavat siinä. Mutta kun mä en halua nyt sitä jo olemassa olevaa niin pilata, niin mä nyt sitten sanon tällä kertaa, että tämä on vaikka Vesal koettaa käyttäjä tai tämä on projektin nimi, mitä mä teen. Eli jos teillä on monen hengen ryhmä, niin silloin te voitte tehdä sitten sen työn nimellä sitten sen versiohallintaan kommentoinnin. Eli silloin tämä voisi olla vaikka mun tapauksessa kerho tämä nimi, minkä mä tuohon annan. Eli mä annan ton komennon, ja lukekaa näitä rivejä, mitä se tänne kirjoitteli. Eli se näyttää täällä tasan sen, että mikä on se vastaava SVN-komento, mikä olisi pitänyt antaa komentoriviltä. Eli tämä ohjelma ei tee mitään muuta kuin antaa niitä samoja SVN-komentoja, mitä pitäisi itse antaa komentoriviltä. Tai jos olette päättynyt käyttämään sitä tortoisia SVN:ää, niin antaa sieltä. Tai jos olette päättynyt käyttämään Eclipsen sisäänrakennettua versiohallintaa, sinne moduulina otettua versiohallintaa, niin siellä pitäisi antaa se sama. No niin, eli sä totesi, että siellä ei ole sitä hakemistoa, niin siksi se ensiksi antoi sinne komennon, että luodaanpa sinne tuo Vesal-koeniminen hakemisto. sitten se loi sen sinne, sinne tulee sitten uusia versioita. Sitten se kävi check-outtaamassa sen tänne sen version, ja check-outtiin kuuluu, että mihin se check-outataan, eli piste tarkoittaa nykyhakemistoa. Sitten se lisää sinne tuommoisen SVN ignore-tiedosto, mikä sanoo, että mitään ei laiteta versiohallintaan, koska miksi mä oon tämän tehnyt, niin sinne versiohallintaan ei saa laittaa näitä binääritiedostoja. Versiohallinta on tarkoitettu vain niitä tiedostoja varten, jotka me itse generoidaan, itse tehdään. Ne, mitkä generoituu kääntäjä ja muun tuloksena, niitä ei saa laittaa sinne. Niin sen takia tämä ignoraa kaikki tiedostot sieltä lähtötilanteessa. Ja laittaa sinne vaan ne tiedostot, mitkä on lueteltu tuossa meidän pikkutiedostossa. No niin, sitten se toteaa, että nyt se on checkoutattu, eli tämä on olemassa. Sitten se lukee se filestxt, toteaa, että kaikki nämä pitää adata sinne versiohallintaan ja lisää ne tuonne, että ne pitää lisätä. Ja sitten se lähtee kysymään, että eli aina jokainen operaatio sinne versiohallintaan vaatii kommentin. Niin nyt se kysyy meiltä kommentin, että mikä kommentti sinne laitetaan. Ja mä laitan tänne vaikka, että vaiheen yksi kuva tai miten mä haluan tätä kommentoijakaan. Ei ole edes pakko tallentaa, koska tämä notepad kysyy hienosti mennessä, että tallennetaanko ne. Ja sitten sen jälkeen se lähtee jyskyttää ja pitäisi mennä sinne. Olikohan tässä semmoinen juttu, että tämä ei osannut kysyä salasanaa täällä yliopiston verkossa. Kototaan nimittäin meni, että tämä on vähän niin kuin se lampaanmyyntisellä Tampereella, että kyllä mäkin Turussa. En tiedä, piti painaa enteri siinä. En tiedä, miksi siinä seiso. Ei se olisi näköjään ikinä mäkin, jos en olisi painanut enteriä. Mutta sinne periaatteessa meni. Eli nyt pitäisi olla se siellä versiohallinnassa. Lukeekohan meillä se tuolla. Eli nyt täällä pitäisi olla sitten tullut Vesal koeniminen hakemista, jonne on tullut tarpeen vaatimat. Eli tyypillistä on, että se työ, mitä me ollaan tekemässä, niin menee trunk-nimiseen hakemistoon. Trunk-nimisessä hakemistossa sitten meillä on se filestxt, jossa oli lueteltu ne meidän tiedostot, mitä me siirretään. Ja sitten on tullut se kuvat-niminen hakemisto tänne. Okei. Eli nyt meillä on niin kuin se meidän harjoitustyö sillä versiohallinnassa. No sitten lähdetään kirjoittamaan sinne meidän timiin se suunnitelma. Eli mennään, tai voitte toki sen suunnitelman kirjoittaa ensiksi ja sitten siirretään nuo kuvat, ei tällä järjestyksellä ole väliä. Eli sitten teillä on timissä se, minne teidän pitäisi ne kirjoittaa ne suunnitelmat, ja mä menen tänne nyt lisäämään tuon oman juttuni. Eli Vesal Koe on tässä tapauksessa tuo projektin nimi, jolle tämä tehdään. Ryhmässä on Vesa ja muut. Ja dokumentti tulee sitten löytymään Vesa koen nimisestä paikasta aikanaan tuolla savee. Ja nyt on tärkeää, menkää heti painamaan tuota. Koska nyt jos tässä kaveri menee painamaan tuota, niin se tiedosto, mikä se syntyy, niin menee kaverin nimiin. Eli heti kun olette on saanut tuohon tehtyä, niin menkää painamaan sitä. Niin nyt se on teidän nimissä se tiedosto. Ja nyt jos teillä on ryhmässä kavereita, niin menkää tältä managesta antamaan niille kavereille oikeudet. Eli annatte sieltä edit right ja luettelette siihen kaikki kavereiden käyttäjätunnukset. Niin sitten ne kaikki voi sitä muokata. No niin, ja sinne sitten kirjoittelette sen, eli korjailette tuohon pohjaan sen, että kerhon jäsen blää blää blää. Ja ohjelman tarkoitus on blää, 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 ja korjailette ne siihen, mitä korjailette, ja kerrotte, että mitä siinä on ominaisuuksia, ja tänne copypasteette ne tiedostojen sisällöt, mitä suunnittelitte siinä. Ja jos tuo haittaa tuo sisällysluettelo, niin klikatkaa se pois eestä. Eli nyt kun kirjoitatte näitä juttuja, niin nämä pitää kirjoittaa noina kolmella takahipsulla. Eli jos nuo takahipsut puuttuu teillä, niin Timin ideanahan on se, että rivinvaihdolla ei ole mitään merkitystä. Eli Timi käyttää semmoista kieltä kuin markdown siellä taustalla. Ja näissä merkkauskielissä on tyypillistä, että rivinvaihdolla ei ole mitään merkitystä, niin silloin kaikki on yhdessä mömmössä. Ja tuon kolme hipsua saatte helposti, kun otatte tuolta styleen ja sitten maalaatte koko tämän alueen ja laitatte kodeblog siihen, niin se tekee teille nuo kolme hipsua ympärille, mutta toki ne voi siihen käsinkin kirjoittaa. Eli katsotte tästä esikatselusta, että se on hyvän näköinen ja sitten savetatte sen. No niin, sitten kuvan kohdalla, niin tuohon kuvien kohdalle käytte sanomassa, että nyt me haetaan sieltä versiohallinnasta Vesal Koen niminen kuva tuohon kohti, Vesal Koen nimisessä hakemisessa oleva kuva tuohon kohti ja tuohon kanssa Vesal Koen nimisessä hakemisessa oleva kuva ja vuosiluku. Mulla on siellä pohjassa väärä vuosiluku. Laittakaa mulle maili, niin mä muistan siellä pohjassa korjata ne vuosiluvut oikeaksi. Mä oon näköjään unohtanut ne sinne. Eli tuossa esikatselussa näette sen, että jos siinä lukee väärin, niin tällä esikatselussa ei näy kuvaa siinä kohti. Et sitten kun kirjoitatte oikein, niin näette, että se kuva teillä hienosti ponnahti siihen. Jos jostain syystä on syytä epäillä, että onko sitä kuvaa olemassa, niin totta kai te voitte ottaa tuon urlin tuossa ja mennä ja katsoa sen kuvaan, että onko se sieltä jotakin teille antamassa. Että jos teillä on siinä urli, mitä ei ole olemassa, esimerkiksi nyt se 18 vuoden kuva, ja sitä yritätte, niin saatte not foundia siinä. Eli jos teillä on väärin kirjoitettu sen nimi, niin saatte siitä sitten kärsiä. No niin, ja sitten täyttelette sen valmiiksi, ja sitten teillä on se harjoitustyön ykkösvaihe melkein tehtynä. Se, että se on loppuun asti tehtynä, niin sen takia teidän pitää vielä mennä tuonne nettidemo-vv:hen. Sen nimi on nettidemo-vv sen takia, koska ennen Timiä niin demot palauteltiin tuolla vehkeellä nettiin, ja se oli merkittävästi työläämpää kuin nykyisin, ja silti meni se 80% kurssilaista läpi. Eli sitä mä sanoin, että tästä meni paremmin läpi ihmisiä silloin, kun asiat oli vaikeammin. Projektin nimi oli tässä tapauksessa Vesal Koe. Mä kirjoitan täällä, että Vesal Koe on se projektin nimi. Sanon, että päivitä indeksi, koska sieltä trunkista, eli sieltä työkansiosta otetaan ne tavarat. Niin nyt se käy sen tekemässä. Luo mulle tänne tämmöisen index.html:n, jossa hienosti mä voin selata näitä asioita, mitkä ne oli siellä. Ja tää nyt ei tässä kohti antanut mitään hienoa vielä. Mutta se hieno tulee sitten siinä vaiheessa, kun me ruvetaan oikeasti olemaan se, että me ollaan tehty paljon niitä tiedostoja. Eli nyt se tekee niin kuin teidän elämän ja ohjaajan elämän huomattavasti helpommaksi, että kaikki ne tiedostot löytyy sitten nätisti yhdestä paikasta ja niitä on helppo tässä selata ilman minkään Eclipsen tai muun projektin asentamista välttämättä. Ja sitten se näyttää tuosta Java-tiedostossa, se näyttää tuosta tiedoston nimestä, se näyttää värillisen version. Tuosta Java-sanasta se näyttää tämmöisen mustavalkoisen, mikä on helppo copypastata jonnekin. Ja sitten jos tuohon pisteeseen tihruttaa oikein tarkasti, niin se näyttää siitä sitten Java-dokiin, jota meidän pitää opetella tekemään. Eli silloin ne kaikki asiat on tuossa yhdessä ainoassa tiedostossa sillä, että te jaksatte sitä yhtä filesteeksi kirjoittaa. Että jos te teette sitä hommaa käsin niillä tortoisen SVN:llä tai muulla, niin silloin te joudutte kaikki nämä asiat tekemään sitten käsiin sinne. Että mä suosittelen tuon käyttämistä, niin pääsette oikeasti vähemmällä. Koska en mä tee ohjelmia sen takia, että ne lisäisi työtä, vaan sitten ne vähentää työtä, mutta asiat pitää silloin tehdä sitten oikein. No niin, sitten se teidän harjoitustyö, näytätte sen ohjaajalle, ohjaaja katsoo sen ja hyväksyy sen, niin sitten seuraavan kerran te menette sille nettidemo-vv:hen ja laitatte, että tuohon, että se on ykkösvaihe ja sanot, että luo vaihe, niin silloin se ykkösvaihe jää teillä sinne nätisti talteen. Eli ton saatte tehdä sitten, kun olette saaneet korppiin sen merkinnän sitä ykkösvaiheesta. Okei, nyt osataan tehdä harjoitustyö ykkösvaihe. Vastaisiko se siihen sun kysymykseen? Sitten mennään katsomaan, että mitä me tehdään siinä kakkosvaiheessa. Elikkä silloin meidän pitäisi sitten ruveta piirtelemään nuo kuvat sitten oikealla työkalulla. Ja tämähän olisi se, mihin meidän pitäisi päästä niin kuin tuossa tuossa. Mä menen tuonne Skenebuilder-ohjeeseen. Eli tämähän se on, mihin meidän pitäisi päästä oikeassa elämässä, että se joka suunnittelee käyttöliittymää, niin piirtäisi ne käyttöliittymät samalla vehkeellä, millä se ohjelmoijakin tekee. Silloin me vältyttäisiin siitä, että se käyttöliittymä suunnittelija tekee niitä raitoja läpi sen systeemin. Jos ei se pysty piirtämään niitä sillä systeemillä, niin ei sen ohjelmoijankaan sitten tarvitse osata niitä piirtää. Ja Microsofthan on tässä pisimmällä sillä, että sillä Visual Studiossa on työkalu, millä piirretään niitä, mutta sitten on se Blend-niminen ohjelma, millä voidaan kanssa piirtää käyttöliittymiä, mikä on oikein sinne designerin työkalu, missä voidaan tehdä käsittämättömiä ominaisuuksia siihen. Mutta kaikki ne toimii ohjelmassa, mitä se designeri tekee. Silloin se prosessi toimii. Tämä Skenebuilder on niin kuin surkea varjo siitä, mitä ne Microsoftin käyttöliittymän piirtämistyökalut. Että mä en ole mikään Microsoft-fani, mutta silloin kun se on jotakin osannut tehdä paremmin kuin muut, niin kyllä se musta silloin voi sanoa. Excelin se osannut tehdä hyvin, senkin se muuten osti joltakin. Mutta osasi hyvin ostaa. Ja Visual Basic oli älyttömän hyvä, en muista keneltä se sen osti. Joo. Mutta nyt mä haluan sitä ruveta piirtelemään tätä käyttöliittymää. Te olette asentanut Eclipsen, tehnyt sinne hirveästi asennuksia. Siellä Skenebuilder-ohjeessa teillä on, että miten se homma tehdään niin kuin peruspelikalikoilla. Mutta jos te teette ne meidän asennukset, niin sitten voitte luoda ton projektin sillä tavalla, että lähdetään täällä tekemään uusi Java-projekti Eclipsessä. Ja tämä on vähän tylsä katto, että katsokaa uudestaan, kun olette tehnyt ensimmäisen kerran itse. Eli projektin nimenä on mulla nyt vaikkapa kerho. Oho, ei saa tehdä kahta saman nimistä, se on kerho 2. Ja sitten se aina ehdottaa tuohon oletuspaikkaan, ja en suosittele niiden oletuspaikkojen käyttämistä. Nimittäin, jos te käytätte oletuspaikkoja, niin ne menee sinne teidän workspaceen. Eli workspace oli se semmoinen hakemisto, jonka alla on tavallaan kaikki, mitä te olette tähän laittanut. Ja se workspace tuppaa hajoamaan. Se mulla hajoaa useamman kerran tämän kurssin aikana. Ja silloin, kun se workspace hajoaa, niin ainoa tapa saada se Eclipse enää elämään on se, että tuhotaan se workspace. Ja jos te olette antanut niiden tiedostojen mennä sinne workspaceen, niin sinne meni. Eli siksi suosittelen, että laitatte ne tiedostot ihan muualle kuin sinne workspaceen. Eli tässä tapauksessa niille sujuva paikka olisi, kun mä oon tehnyt tämän oman hakemistoni tänne, tai harjoitustyöhakemiston, niin laitetaan ne mun harjoitustyöhakemistoon nämä tiedostot menemään. Sitten katsotte älyttömän huolella tässä kohti, että teillä on tulossa se asennettu Java FX tuohon käyttöön. Jos ei se ole tulossa, miksei sitä saa muuten ruksia millään tavalla. Onpas omituista. Tämä on tosi hieno. Joo. No, sitten tehdään se projekti. Sitten se utelee täällä semmoista, että luodaanko moduuli. Tämä on Java 11 kotkotuksia tämä moduuli. Jos sen luotte sinne, niin mikään ei toimi. Tai sitten kaikki pitää tehdä ihan eri tavalla. Eli tässä kohti teidän pitää olla huolellinen, että sanotte, että elää nyt luvan luo sitä moduulia sinne. Eli nytten tässä ei saisi näkyä semmoista moduule-infotiedostoa. Jos semmoinen on teille sinne päässyt syntymään, niin hankkiutukaa siitä heti eroon. Sille vandeleete päällä, niin sitä hankkiututaan eroon. No, sitten me tehdään se käyttöliittymäpohja tänne. Eli jos menette niillä ilman asennuksia, niin silloin te menette täältä New Author ja otatte Java FX:stä, luodaan Java FX-projekti ja blää blää blää, ja siinä on hirveästi kysymyksiä. Elämää helpottaa, kun käytetään tätä Antin pari vuotta se tekemään FXML-pakkakee. Eli jos meillä on taas asia, missä ihmisille pitää neuvoa, että kirjoita aina tuohon nuo asiat, niin miksi ihmeessä se niin kuin pitää ihmisen kirjoittaa, niin kuin kone on sitä varten? Eli se on niin kuin mun tavallaan elämäntavoite, että semmoinen kohta, missä ihminen joutuu hölmösti kirjoittaa asioita, niin sitä vartenhan meillä on ne ohjelmat. Eli tämä Antivekotin tekee ne kaikki, mutta tehkää se yhden kerran se Skenebuilderin ohjeiden mukaan. Siellä on oma nauhoitus siitä, missä tehdään se ohjeen mukaan, niin näette, että mitä hyötyä teillä on tämän FXML-pakkaken käyttämisestä. No niin, eli nyt mä sanon, että mun pakkaken nimi on vaikkapa luntatampa se, että mikä tulee samaan pakkaken nimiin kuin täällä. Eli pakkaken nimenä on nyt vaikkapa FX-kerho. Niin saadaan samaa nimi. Ctrl-V, ja toki saa kirjoittaa. Ja ohjelman nimi on meillä Kerho, ja se olisi syytä kirjoittaa isolla kirjaimella alkavasti, mutta Antti on ollut niin fiksu, että jos ei se ala isolla kirjaimella, niin se vaihtaa se isolle kirjaimelle, koska tästä tulee luokka, ja Javassa on tapana niin kuin C-sarpissa, että kaikki luokan nimet täytyy alkaa isolla kirjaimella, että se olisi Style Guidein mukaista. Ja silloin se tekee meidän puolesta ne kaikki asiat, eli siellähän piti tehdä ne neljä tiedostoa sinne, niin nyt meillä on ne neljä tiedostoa täällä valmiina. Ja ne on kaikki oikein nimetty, ei tarvitse itse nimetä niitä uusiksi, eikä mitään muuta räplätä. No niin, se mitä sitten se designeri, eli se piirtäjä lähtee tekemään, se piirtäjä ottaa se tuon FXML-tiedoston. Eli se FXML-tiedosto on lähtökohtaisesti, kun ei tehdä mitään, niin se on tämän näköinen. Eli se on periaatteessa XML, missä alkaa, että se alkaa tuommoisella border-paneella, eli siellä on semmoinen pohjapaneeli, jonka päälle me ruvetaan laittaa asioita. Ja kaikki, mitä se Skenebuilder kirjoittaa, niin te voitte käsin kirjoittaa tänne suoraan itse. Ja se Skenebuilder on vain yksi ohjelma kirjoittaa sitä tekstiä sinne FXML-tiedostoon. Ja käytännön elämässä, niin kuin eilen sanoin, niin tosikoodari kirjoittaa aina tätä suoraan itse. Ei se jaksa avata sitä Skenebuilderia. Mutta nyt jos olette asetellut ne asetukset oikein, niin teillä löytyy täältä tämä Open with Skenebuilder. Ja nyt kun avaatte tuolla Skenebuilderillä, nyt ollaan jutussa, mitä en ole tässä koneessa tänä vuonna kokeillut. Tähän asti meni älyttömän hyvin auke se Skenebuilderi. Tässä pitäisi näkyä se pane, mutta kun siinä paneessa ei ole mitään, niin se ei näy tuossa. Se on olemassa siinä, mutta se on niin pieni, ettei se näy. Ja nyt mä haluan se aloittaa vaikka sillä, että mä laitan siihen vasempaan reunaan sen meidän suunnitelman mukaisen listan, mihin tulee ne jäsenten nimet. Niin tämä border pane tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen komponentti, joka jakaa maailman viiteen osaan, yläosaan, alaosaan, keskiosaan vasempaan reunaan ja keskiosaan oikeaan reunaan ja keskiosaan. Eli silleen se maailma menee viiteen osaan. Eli tuo porrerpane on semmoinen, että me voidaan siihen niin kuin viiteen eri paikkaan laittaa asioita. Ja nyt mä sen listboxi haluan laittaa tuohon, ja tuon nimi on sitten left. Eli mä etin täältä, meillä on containereita, eli näitä, minkä päälle voidaan laittaa jotakin, ja meillä on kontrolleja. Ja sitä kontrolleista mä voin etsiä listviewn ja laittaa sen siihen. Mutta se listviewn ongelma on siinä, että mä en voi laittaa siihen esimerkkidataa. Niin sen takia me ollaan sinne kurssille tehty itse niitä omia komponentteja, jotka se Skenebuilder-ohjeen mukaan tulee tähän custom-kohtaan, kun teette sen ohjeen mukaan. Ja siellä on sitten meillä tämmöinen komponentti kuin ListChooser, joka periaatteessa on vaan peite sille ListViewlle, mutta se tekee siihen kaikki scrollboxit ja kaikki muut valmiiksi, jotka muuten joutuisi siihen käsin tekemään. Eli mä otan tuon ListChooser ja raahaan sen tuonne vasempaan osaan. No, se täyttää koko maailman. Mä voin kirjoittaa sinne nyt sitä esimerkkidataa, vaikkapa nyt se Ankka, Aku, Susi, Sepe. Ja nyt kun mä tuossa lähden pois, niin sen pitäisi päivittää ne tänne. No sitten siihen näytön alalaitaan mä haluan laittaa vaikka painikkeita, joku tallenna ja niin edespäin. Ja periaatteessa ne painikkeet löytyy tätä kontrollista, mutta tuonne alaosaan mä en voi laittaa kuin yhden painikkeen. Jos mä haluan laittaa sinne monta painiketta, niin mun pitää lisätä sinne uusi kontaineri, eli semmoinen, minkä päälle niitä voi laittaa. Ja nyt sujuva kontaineri sinne alaan laittaa vaikka tämmöinen kuin H-box, horizontal box. Mä raahaan sen tuonne bottomiin, ja sitten mä sen päälle sitten lähden raahaan noita kontrolleja. Eli sinne mä otan sitten täältä vaikka yhden buttonin, ja mä voin raahata se joko tähän tai tähän H-boxin päälle. Tuonne raahaa yhden buttonin ja raahaan toisen buttonin ja periaatteessa niiden nimiä vaihdetaan, kun tuplaklikataan sitä ja tallenna ja lisää jäsen ja mitä mulla ne nimet olikaan. Lisää jäsen ja blää blää blää. No niin, sitten mä haluan sinne keskiosaan sen, mihinkä tulee niitä ihmisten nimiä, niin sitten siellä on tämmöinen kuin gridpane. Mä puotan sen tuohon keskelle. Ja sitten hirveällä vaivalla siihen asettelen ne korkeudet ja muut. Siitä on lisää siinä teidän ohjeessa, en nyt ehdi sitä tekemään. Ja sitten sinne oikeaan reunaan haluan puottaa sen meidän omatekoisen string gridin, eli sen puotan sitten tuonne oikeaan reunaan. Noin se meni sinne, se ei mahu näin pienellä näytöllä tänne. Ja sinne mä laitan sitten sitä dataa, että alatolppa, aloitus, tolppa ja tuntia per viikko. Ja sitten laiskottelu ja aloitettu 1952 ja 20 tuntia viikossa. Ja sitten kun mä sitä lähden pois, niin sitten ne on tuolla gridissä. Eli sillä voitte tehdä sen käyttöliittymän hyvin pitkälle oikein näköiseksi, ja sitten voitte näyttää sen, että, mistähän se näytettiin, Ctrl-U, nyt mä en muista, mistä se näytettiin, apua, no preview, noin, sitten voitte katsoa, miltä se näyttää, ja niin kauan hieroo sitä, että se näyttää hyvältä, sitten otatte sitä kuvakaappauksen, lisäätte sen kuvakauppauksen sinne teidän hakemistoon, lisäätte filestejäksi teidän sen kuvakauppauksen nimeen, ja sitten kommentoitte taas sen sillä SVNHT:llä. Eli sillä SVNHT:llä, aina kun teette jotakin, niin kirjoitatte aina SVNHT. Te ei tarvitse koskaan miettiä, että olette se kommentoimassa vai checkouttaamassa vai updateemassa, se SVNHT miettii sen teidän puolesta. Eli aina kun olette tehnyt jotakin, niin aina kun istutte koneelle, niin kirjoitatte SVNHT sillä oikeassa hakemistossa. Teette jotain, kirjoitatte SVNHT. Soitatte kaverille, että mä muutin jotakin. Kaveri kirjoittaa omalla koneella se SVNHT ja silloin se tilanne teidän kannalta kasassa. Eli sitten kun nämä kuvat on piirretty tällä, niin sitten se on teidän harjoitustyön kakkosvaihe. Jos ehditte piirtää ne valmiiksi tällä jo niin kun tätä ykkösvaihetta varten, niin teille voidaan periaatteessa merkitä se kakkosvaihekin, jos ei siihen tule mitään korjauskehotuksia. Että kannattaa yrittää, ainakaan mitä ei voi hävitä siinä, että piirtelee ne valmiiksi. Ja tämän käyttöön harjoitellaan siellä pääteohjauksessa. Eli pääteohjauksessa katsotaan ne, mitä ne meidän harjoitustyön vaiheet on, ja sitten harjoitellaan tämän käyttöön, että jokainen osaa sitä käyttää. No niin, kiitoksia.